Alantas mūžas ledus pagrabs. 19. Gadsimta beigās, 20. Gadsimta sākumā būvētā vienstāvu ledus pagraba ēka mūžas saimniecēm aizstāja ledus skapi. Ēka ir iedziļināta apmēram 1 metru. Līdz šim laikam ēkas apakšējā daļā ir saglabājušās 3 mūra starpsienas. Ledus pagrabā bija 4 dažādas telpas. Ziemā ledus pagrabā tika sakrauti lieli ledus gabali. Vasarā šo ledu izmantoja, lai atdzesētu pārtikas produktus. Padomju laikā ledus pagraba ēku izmantoja kā kūti un šķūni. Pirms vairākiem gadiem ēka ir rekonstruēta un pielāgota ciema kopienas vajadzībām.